Ótjóri og í Kreta. Ein kjend gríksk sögn um Minotaurus, eitt menneske etandi ótjór við tarshötti og mannakroppi, sum búi í einni villinni borg á öðni Kreta. Eftir að ein sonur Minos, kongin í Kreta, var myrtur í Aten, fóru folk í búinun hvort 19. ár að ofra sjei dröngir og sjei gentur til ótjóri. Er enda ágjörde Theseus, ein ungur og djarvur kongssonur, er røyna að taka lúfi av ógjórunum. Ta etna í stónum. Vi er nú nógu av tekve, som han hei finnji frá döttur Minos, Ari Atna, fann han attur til ingongdina og slapp bústur úr villinu borginni. Og í Kreta verið hett að tujarskai nefnt til að minúiska tujarskai, etter Minos kongsi.